halkani waa Washington laanta aad Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegaystayaal. Waa khamiis 8 bisha juun sanadka 2017. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxaa ka mid a
al-shabaab oo weerar culus ku qaada xero ciidamada Puntland ay leeyihiin. Waxayna sheegteen al-shabaab in 16 askari oo ka mid a ciidamada Puntland ay weerarkaasi ku dileen, laakiin maamulka Puntland ayaa beeniyey sheegashadaasi.
Waxa ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan, dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba, odayaal, haween, caruur bay u badan yihiin. Hadda dhaawacoodii la hayo oo isbitaalada la keenay, ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa dhegeystayaal, ilaa iyo 8 qof oo ku dhintay weerar kala duwan oo ka dhacay maanta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Aqalka Senatka Maraykanka oo maanta dhegaysan doona agaasimihii hore ee FBI-da oo ka hadli doona hadalladii dhex maray isaga iyo madaxweyne Trump.
Waxaa kaloon idiin haynaa dalka Britain oo looga dareeray doorashooyinkii guud oo lagu soo dooran doono 650 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka.
Doodii gaabneyd barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. Marka hore sawirkii caalamka. In ka badan 50 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar culus oo saaka waaberigii Maleeshiya hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen xero ay leeyihiin ciidamada Puntland oo ku taala gobolka Bari. Weerarkan oo bilowday 4:00 aroornimo ayaa waxay Maleeshiyadu gudaha u galeen xerada tuulada Af-Urur oo 105 kiiloomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso. Dadka deegaanka ayaa v o a-da u xaqiijiyey in goobta dagaalka ay ku dhinteen 45 ka mida ciidamada daraawiishta Puntland iyo 5 ka mida maleeshiyada al-shabaab. Dadka dhintay waxaa ku jira 3 sargaal oo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Puntland. Al-shabaab ayaa iyadu sheegatay in 61 askari ay ku dileen ama ay ka dileen maamulka Puntland, laakiin wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Xirsi ayaa beeniyey in ciidan looga dilay dagaalkaasi, wuxuuna sheegay in dadka meeshaasi ku dhintay ay ahaayeen dad rayid ah. Cisbitaalka degmada Carmo ayaa waxaa la sheegayaa in la gaarsiiyey in ka badan 30 askarta Puntland ka tirsan oo dagaalkaasi ku soo dhaawacmay.
Agaasimihii f b i da shaqada laga eriyey James Comey ayaa maanta waxa uu ka hor sheegi doonaa golaha sanadka u qaabilsan sirdoonka in madaxweyne Donald Trump u weydiistay inuu daacad u noqdo. Intii ay ku guda jireen kulan wada sheekaysi ahaa oo labada dhinac ku dhex maray aqalka cadkaasi oo ku saabsanaa baaritaanada lagu hayay faragelinta ruushka ee doorashooyinka Mareykanka, guddiga ayaa waxa uu baahiyey 700 cadeymo ah oo uu qoray Comey, kaasi oo la filayo in maanta uu kaga hadlo golaha hortiisa.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay maanta oo Khamiisa in Kuuriyada Waqooyi ay joojiso hubkeeda nukliyeerka iyo daandaansiga gantaalaheeda kadib markii ay tijaabisay gantaalo looga shakisan yahay inay ahaayeen kuwa difaaca hawada. Aroortii hore ee Saaka, taliska saraakiisha Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalahan tijaabiyeen aroortii hore ee Saaka oo Khamiisa, tijaabadanna waxay ka dhacday magaalada Wonsan ee dhanka bari iyagoo socday 200 kiiloomitir ka hor inta uusan ku dhicin badda Japan. Tijaabadan waxay ahayd tii 4-aad ee bil gudaheed, waxaana ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku soo rogeen cunaqabateen cusub dowladda madaxweyne Kim Jong-un.
Weerarkii lagu qaaday baarlamaanka dalkaasi Iiraan iyo qabriga hogaamiyihii hore ee dalkaasi Ayatollah Khamenei ayaa waxaa laga yaabaa in colaad hor leh uu kusoo kordhiyo gobolka Bariga Dhexe oo hore ay xiisad ugu jirtay. weeraan 12 qof ayaa waxa lagu dilay weerarkaas iyadoo 24 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaas oo ay geysteen rukubaysnaa iyo 2 qof oo isoo midaamiyay kooxda Daesh ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi saraakiisha amniga dalkaas Iran ayaa galankii dambe shalayto waxa ay yana qareen in ay jirto ku lug lahaashaha Daesh ee weerarkaasi saraakiisha waxay sheegeen in ciidamada ammaanka ee dalkaasi Iran ay duleen 6 ka tusan ragga weerarka soo qaaday shan kalena ay xireen isla markaasina ay fashiliyeen weerar kale iyadoo 2 isoo midaamisana ay isu qarxiyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hoggaamiyaal ka tirsan dalalka dunida ayaa cambaareeyay weerarkaasi.
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Sidaad warkaba ku maqleyseen, Maleeshiya hubaysan ayaa saaka aroortii weerar culus ku qaaday xerada Af-Urur oo ay leeyihiin ciidamada daraawiishta ee Puntland. Xeradan ayaa 105 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso. Goobjoogayaal ayaa VOA-da u sheegay in Maleeshiyada Al-Shabaab ay gudaha u galeen xerada halkaasina uu ka dhacay dagaal aad u culus. Goobjoogayaal iyo ila madaxbannaan VOA-da waxa kale oo ay u xaqiijeen in weerarkaasi ay ku dhinteen in ka badan 45 ka mid ah ciidamada daraawiishta Puntland iyo 5 ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab. Dadka dhinta waxaa ku jira 3 sargaal oo ka tirsan ciidamada Puntland oo kala ah Korneel Shira Cumar Cali, Gaashaanla Dhexe Maxamed Saalax Jaamac Tusbaxle, Gaashaanla Dhexe Warsame Muuse Axmed Sangal. Kooxda Al-Shabaab waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen 16 askari, balse wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Xirsi Cali oo wariyaasha la hadlay ayaa beeniyay in askar looga dilay weerarkaas.
Waxaan rabaa warbixinta aan koon baan rabaa la kale inaan ka bixiyo shaqada xalay ka dhacday tuulada Af-Urur ee Soona Galgala oo nimankii sharoodayaasha ay soo weerareen oo halka ay yimaadeen. Halkaasna ciidamada dowladda ay ku jabiyeen sharoodayaasha baraha warar kale ay hadda dhigeen. Waxaan u leynay ciidan intaa leeg iyo baata intaa leeg baan geysanay. Waxa ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan, dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba, odayaal, haween, caruur bay u badan yihiin. Hadda dhaawacoodii lahayo ama isbitaalada la keenay, ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka sharoodayaasha oo bisha Ramadaan oo barakeysan dadku cibaadaysanayo dhiigga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah. Waxa way ciidanka dowladda Puntland weligiisa way iska difaaci jiray, haddana way iska difaacay fircadkoodii wixii laga laayimaa wixii kalena ciidamada dowladda hadda inay ku daba jiraan. Waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay idan ka dhigo si maarta dhaqsa in loo soo afjari doono bisha Ramadaan.
Xerada Af-Urur waxay xarun u tahay ciidamada daraawiishta ee Puntland ee dagaalka kula jira maleeshiyada Al-Shabaab ee buuraha Galgala. Bishii Janaayo ayaa maleeshiyadu ay weerartay xeradaasi inkastoo ciidamadu ay iska difaaceen weerarkaas.
Dhinaca kalena gobolka Shabeellada Dhexe ilaa iyo 3 askari ayaa ku geeriyootay, 2 kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii miino kuwa dhulka lagu aasaa gaariga ay wateen oo nooca Cabdibire loo yaqaano ay kula qarxatay meel aan ka fogeyn garoonka duuradaha ee magaalada Juhar oo ku yaala deegaanka Macaashka Cadiga oo qiyaastii 10 kilomitar waqooyi kaga beegan magaalada Juhar. Dad goobjoogayaal ayaa VOA-da waxay u xaqiijiyeen in gaarigaasi qarxaday ama loo dhigay minadaasi uu gebi ahaanba burburay, waxaana askarta dhaawac uu soo gaaray ligeeyay cusbitaalka magaalada Juhar. Dhinaca kalena ilaa iyo 5 qof oo rayad ah ayaa waxaa lagu dilay meel u dhow deegaanka Xawaadle ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadkaasi ayaa waxay saarayeen gaari xamuul ah oo sida la sheegay ku sii jeeday magaalada Muqdisho, waxaana dabliyada dalka geysatay ay baabuurka kala dugeen 5 ruux oo uu ku jiray darwalkii gaarigaasi. Dilkan ayaa waxuu salka ku hayaa aan qabiilo, waxaana wararka V O E ay helayso ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa Hirshabeelle ay gaareen deegaanka ay shaqaaqadu ku jirto. Dhan kalena maleeshiyada Al-Shabaab ayaa goor dambe oo xalay ah waxa ay weerar ku qaadeen sadhig ay ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin duleedka degmada Mahaday ee isla gobolkaasi Shabeellaha Dhexe. dadka deegaanka waxay sheegeen in ay maqleen dariyanka qaraxyada iyo hubka culus ee halkaas la isku weydaarsaday. Ilaa hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha labada dhinac ka soo gaaray weerarkaasi.
galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal, mar kale meel walba aad naga dhageysanaysaan. Xiisadda u dhaxaysa dalka Qatar iyo dalal kale oo carbeed ayaa saameyn ku yeeshay siyaasadda caalamka. Baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixiyay heshiis military oo u dhaxeeya Qatar iyo Turkiga, iyadoo Turkigana ciidamo u dirayaan dalka Qatar. Dhinaca kalena waxaa socda dadaal dhexdhexaadin ah oo uu wada amiirka dalka Kuwait. Madaxweynaha Mareykankuna waxa uu telefoonka kula hadlay boqorka Sacuudiga iyo amiirka dalka Qatar. Faahfaahinta warkan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixiyay in Turkigu ciidamo u diro xero laga siiyay dalka Qatar. Heshiiskan ayaa ahaa mid labada dal ay kala saxeexdeen bishii May. Talaabadan ayaa u muuqata taageero uu Turkigu u muujinayo Qatar oo ay xiisad siyaasadeed u dhaxayso dalal kale oo Khaliijka ah iyo weliba dalka Masar. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay in cunuqabateynta Qatar aanay xal keeni doonin. Dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn oo ay daris yihiin waddankaasi Qatar ayaa ka xiray dhammaanba gaadiidka cirka, dhulka iyo badda, taasi oo keentay in Qatar ay soo food saarto xaalad u muuqata go'doon. Laakiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dalkaasi Qatar oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ay ka wada hadlayaan madaxda Iiraan iyo Turkiga sidii ay ku heli lahayd Qatar raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah, kuwaasi oo sida ay sheegeen diyaaradaha xamuulka qaada ay soo marin doonaan labadaasi dal. Sidoo kale, isla Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn ayaa amar ku siiyay in ka badan 11,000 qof oo dalalkaasi u dhashay oo ku sugan dalka Qatar in ay ka soo baxaan. Arrimahan oo dhan ayaa imanaya iyadoo ay socdaan dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada ishaya. Amiirka Kuwait ayaa gaaray dalka Qatar isagoo hore u sii maray Sacuudiga iyo Imaaraadka si uu u qanciyo qoysaska boqortooyada ee dalalkaasi in ay waawaan ku dhammeeyaan xaaladda taagan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna khadka telefoonka kula hadlay boqorka Sacuudiga iyo Amiirka Qatar isagoo labada dhinacba ku buuriyey in ay wada hadlaan islamarkaana ay wadajir uga qayb qaataan ka hortagga argagixisada. Tallaabada uu qaaday madaxweyne Donald Trump ayaa imanaysa kadib markii uu bartiisa Twitterka uu hore u soo dhigay qoraallo u muuqday in uu isagu sheeganayo inuu ahaa ciddii dhiirigelisay in xayiraad la saaro cidda maalgelisa argagixisada, isagoo qoraalkiisaasi ku sheegay in intii uu joogay shirkii Sacuudiga ay dalalka kale farta ugu fiiqeen dowladda Qatar. Dhinac kale, militariga Mareykanka oo xerada ugu weyn bariga dhexe kula dalka Qatar ayaa sheegay in xiisadda siyaasadeed ee dalalka Khaliijku aanay haba yaraatee wax saameyn ku lahayn howlgalladii militari ee ciidamada Mareykanku ka wadeen Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan. Saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan 80,000 oo askari oo Mareykan ah ay ku sugan yihiin dalalka gacanka. Marka laga yimaado Qatar, Mareykanku waxa uu fadhiisimo ku leeyahay Baxrayn oo ay ciidamada badda ee Mareykanku sheegayaan in ay ka joogaan 5,000 oo askari. Sidoo kale dalka Imaaraadka ayaa waxa ku sugan 4,000 oo askari oo Mareykana. Waxaana intaasi dheer in ciidamada Mareykanku ay ku tababaraan ciidamada Sacuudiga dhowr xero oo ku yaala dalkaasi boqortooyada Sacuudiga.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi suukaay soo duway.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal, markaan idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxii hore ee hay-adda FBI-da James Comey ayaa la filayaa in maanta uu hor yimaado guddiga iyaga senatka ee sirdoonka Mareyka isaga oo wax laga weydiin doono in uu madaxweyne Donald Trump u weydiistay daacadnimo iyo in uu joojiyo baaritaanada lagu wado qaar ka mid a madaxda sare ee aqalka cad. Haddaba warbixintan waxaa inoo haya Michael Pullman, waxaa soo jeedinaya Jaamac Bulle. Jaamac,
James Comey waxa uu soo gabagabeeyey muddo 7 oo shaki laga qabay waxa tallaabooyinka uu qaadi doona ay yihiin, waxaana hadda uu xaqiijin doonaa salka wararka la isla dhexmarayo ee sida xaddaafka ah ay warbaahintu u soo gudbinaysa ee ku saabsan kulankii dhexmaray madaxii hore ee FBI-da iyo madaxweyne Donald Trump. iyo hadaladii uu kulankaasi madaxweynuhu ku yiri hoggaankiisii xilligaas ee hay'adda dambibaarista ka hor inta uusan madaxweynuhu shaqada ka eriyin bishii ina dhaaftay. Wararka ay warbaahintu isla dhex maraysa ayuu aqalka cad ku sheegay kuwa been abuura. Senatorka Dimuqraadiga ee laga soo doortay Virginia, Mark Warner, isla markaana ka mid a guddiga sirdoonka ee senatka, ayaa isaga oo ka hadlaya arrinta waxa uu yiri:
The American public deserves full answers.
Shacabku waxa uu xaq u leeyahay inuu helo jawaab buuxda.
Guddiga sirdoonka ee senatka ayaa warbaahinta la wadaagay qoraalka uu diyaariyey James Comey ee uu doonayay inuu ku ararto maanta oo noqonayo markii ugu horreysay ee uu bulsho ka soo dhex muuqdo tan iyo markii shaqada laga eriyey. Qoraalka waxaa ka muuqda xigasho uu madaxweyne Donald Trump leeyahay: waxaan doonayaa daacadnimo, waxaan filayaa daacadnimo. Waxaa kale oo qoraalka James Comey ku jira xigasho ah: madaxweynaha oo leh, waa inaad faraha ka qaadaa. Isaga oo ka hadlaya baaritaanka ee FBI-du ku wado la taliyihii hore ee arrimaha amniga ee madaxweyne Donald Trump, General Michael Flynn, madaxii hore ee FBI-du, waxa uu madaxweynaha ku eedeynayaa inuu ku cadaadiyey inuu shaaciyo in madaxweynaha shaqsi ahaantiisa aan baaritaan lagu wadin. Saacadihii hore ee Arbacadii shalay ayay senatarada guddiga sirdoonka ay culays ku saareen saraakiisha sirdoonka iyo wasaaradda cadaaladda in ay caddeeyaan wararka sheegayay in Donald Trump uu isku dayey inuu farageliyo baaritaanka la xiriiro ruushka. Mar kale, senator Mark Warner oo arrintaa ka hadlayana waa kan:
Can you set the record straight about what happened or didn't happen?
Ma caddeyn kartaa arrimaha la xiriira waxa dhacay iyo waxaan caddeyn?
Madaxa hay'adda amniga qaranka Admiral Michael Rogers oo ka jawaabaya ayaa yiri:
I am not going to discuss the specifics of any interaction or conversations I may or may not if I could finish it, please. That I may or may not have had with the president.
Idin kalama hadlayo hadalada saxda ah ee uu madaxweynaha Mareykanka kula hadlay.
Warbixinta hordhaca ee James Comey waxa ay cadeynaysaa inuu qoraal faahfaahsan ka sameeyey wadahadalladii dhexmaray isaga iyo madaxweynaha. Sida uu qabo taariikhahan David Greenberg oo ka tirsan jaamacadda Rutgers ayaa qaba in hadalada James Comey maanta ay gaari doonaan meel ka dheer Washington.
I think Comey's testimony really is more important in how it will play in terms of public opinion. He is someone who I think people are generally inclined to believe.
sidaas ayaa loo dhigi doonaa haddii uu bixiyo markhaati kac dhibaateeya ama guulaysto. Middani waxay noqonaysaa, sida ay aniga ila tahay, riixitaanka baaritaan.
Dadka usoo daawashatega Capitol Hill ayaa daawan doona sida ay hawsha u dhacaysa maanta. Bernadette Binchibag oo ka timid Riverside, California ayaa waxa ay tiri:
I'm just praying that the truth will prevail.
Waxaan ku duceynayaa inay runtu guuleysato.
Jesse Robertson oo ka soo jeeda Fairbanks, Alaska ayaa waxa ay tiri:
I keep wondering if anything will even come of it.
Madaxweyne Donald Trump ayaa waqti badan dafirayay inay jiraan wax cilaaqaada oo dhexmaray ololihiisa iyo dowladda Ruushka si gacan looga siiyo doorashada Mareykanka ka dhacday sanadkii hore. Warbixinta James Comey-na waxa ay nalka ku iftiimin doontaa in ay arrintaasi jirto iyo in kale. Marka dhan la iska dhiga baaritaanka la xiriira arrinta Ruushka iyo Donald Trump, warbixinta James Comey waxa ay noqonaysaa mid gooni ah, balse culays baaritaankaas la'eg leh. Madaxweynuhu miyuu isku dayay inuu saameyn ku yeesho baaritaanka socdo, mise isku dayay inuu hor istaago sharciga? Waa laga wardhowri doonaa hadallada madaxii hore ee FBI-da ee maanta.
Warbixintii wariyaha V O A Michael Pullman waxaa soo jeedinayay Jaamac Bule Jaamac.
Waxaa looga dareerayaa doorashooyinka guud oo lagu soo dooran doono 650 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka. Xisbiga ku guuleysta 326 kuraasta baarlamaanka ayaa hoggaamin doona dalkaasi. Inta badan Soomaalida dalkaasi ku nool ayaa codkooda siinaya xisbiga shaqaalaha ee uu hoggaamiyo Jeremy Corbyn. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdulla ayaa warbixintan ka soo diray London.
Doorashada guud ee ka dhacaysa guud ahaan dalkan Britain waxa isu diiwaan geliyay dad lagu qiyaasay 7.4 million oo qof oo codbixiyayaal ah oo u dareeray sanaadiiqda codbixinta oo gaaraya 40,000 oo sanduuq si ay u doortaan cidda hoggaamin doonta dalkan Britain. Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa bil iyo 3 toddobaad ka hor ku dhawaaqday doorashadan oo xilligeedii laga soo hormariyay. Sanaadiiqda codbixinta oo saaka loo dareeray ayaa furnaan doona ilaa 10 fiidnimo ee caawa. Natiijada ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqi doono goor dambe oo caawa ah ilaa iyo berri oo Jimco ah. Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa codkeeda ka dhiibatay deegaanka Sonin ee magaalada Berkshire ee gobolka England. Hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa isla codkiisa ka dhiibtay xaafadda Islington ee waqooyiga London. Hoggaamiyaasha kale ee xisbiga Liberal Democrats, UKIP, Green Party iyo SNP ayaa iyaguna codadkooda dhiibtay, iyadoo 24 saac ee lasoo dhaafay si xoog badan loo dareemay ololaha doorashada oo sii xoogaysanayay. Ammaanka guud ayaa aad loo adkeeyey, iyadoo doorashadani ay ku soo beegmayso weeraro ka dhacay magaalooyin ay ka mid yihiin London iyo Manchester. Waxaana dhowr maalmood la hakiyey ololaha doorashada kadib weeraradii dhacay, iyadoo markii ugu horreysayna doorasho noocan oo kale loo hakiyo weeraro argagixiso ah. 650 kuraasta baarlamaanka ayaa lagu loolamayaa. 513 ka mid ah kuraastaasi waxaa laga dooranayaa gobolka England. 90 kursi waxaa laga soo dooran doonaa gobolka Scotland. 40 mudanayaal baarlamaan ah waxaa iyana ay ka iman doonaan gobolka Wales, halka 18 mudanayaal baarlamaan ah laga soo dooran doona waqooyiga Ireland. Xisbiga ku guuleysta 326 kuraasta baarlamaanka ah ayaa hoggaamin doona dalka. Doorashadii guud ee dhacday sanadkii 2015 waxaa codadkii ugu badnaa helay xisbiga Conservative-ka oo uu hoggaaminayo David Cameron, waxaana xisbigiisu uu helay 12 kuraas oo dheeraad ah kadib 5 sano oo ay dowlad wadaag ahaayeen xisbiga Liberal Democrats. Guud ahaan, dadka codadkooda dhiibtay doorashadaasi sanadkii 2015 waxaa lagu qiyaasaa 6.62%. xisbiga Conservative-ka waxaa sanadkii 2015 uu ku guuleystay kuraas dhan 313. xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka ayaa xilligaasi helay 232 kuraasta baarlamaanka. xisbiga xag jirka ee UKIP ayaa isna helay 1 cod, halka xisbiga Liberal Democrats uu helay 8 kursi. hase yeeshee, ra'iisul wasaarihii hore David Cameron ayaa iska cazilay xilkaasi wax yar uun kadib markii dadweynaha Britain ay u codeeyeen in dalkoodu uu ka baxayo midowga Yurub kadib abtidii dhacday 23 Juun ee sanadkii hore. waxaana xilligaasi kadib xilka la wareegtay ra'iisul wasaare May oo haysay 10 July sanadkii 2016. In badan oo ka mid ah dadka ajnabiga ah iyo soo galootiga ayaa olole ugu jira sidii xisbiga shaqaalaha ee Labour-ku uu u guuleysan lahaa. Qaar ka mid ah dadkaas ayaan khadka taleefanka kula hadlay.
Aniga magacayga la Maxamed Qadir Macalin Cabdullaahi, waxaan u codeeyay ururka Labour-ka. Waxaan rajaynayaa guushan inaan ku guuleysan doono sanadkan. Sababaha ugu waaweynaa ugu codeeyay Labour-ku waxaa ka mid ah waxbarashada free ah iyo caafimaadka free ah. waxaan rajaynayaa sanadkan inuu noqon doono sanadkii Labour-ka.
Bismillaahi, magacaygu waa Maxamed Cabdi Cumar oo ku nool magaalada London. waxaanu saaka u codeynay oo aan u abaxnay inaanu doorano xisbiga Labour-ka ah. dad badan oo aad u xiiseynaya inuu xisbigaasi maanta kusoo noqdo maamulka oo wax u qabtana way yimaadeen. runtiina waxaa dadku aad ugu hanqabaan doorashada xisbigani inuu yahay xisbiga keliya ee maanta dadku rajada ay ka qabaan inuu waddankaani xuquuqda iyo sharciga iyo nidaamka dadku ay u baahan yihiin ay ka helaan. qof walaal arrintaas uu ku qanacsan yahay. maantana waa ku faraxsanahay in dad badan meesha ay isugu yimaadaan oo xisbiga dib loo dooran doono. insha allah waana soo bixi doonaan haddii ilaahay yiraahdo. dadka rajadoodan aad bay ugu xirantahay inay xisbigan usoo baxo oo uu noqdo hoggaanka waddankan hayn doona the next 4 or 5 years haddii ilaahay yiraahdo.
So my name is James Salako. I voted for Labour because their policies is to help conservative is going to court services, but Labour is not. A good example is in education, why Labour is cancelling the tuition fee. So I say, I know this is a good idea.
Waa xilli hore in la ogaado natiijooyinka doorashada. waxaase xoogooda lagu dhawaaqi doonaa caawa saq dhexe ilaa iyo berri toole. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
socdaan mubaaraga ayaan dhegeystayaal leenahay meel kastoo aad joogtaan. Haatan ku soo dhawaada qasiidadan inta raacday nebiga, waxaa ku luqeynaysa oo qaadaysa Xaliim Khaliif Mugol.
Thank you.
markaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington qaybii ka hor idaacadeena ayaan markana gudagalina waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijka weydii dhaqtarka iyo qodobada kale markii horese ku soo dhawaada qodobada ay wararka caalamka ugu waayeena inka badan konton qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerar culus oo saaka waabargii Maleeshiya hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaaday xira ay leeyihiin ciidamada Puntland oo ku taala gobolka Bari. Weerarkan oo bilowday 4:00 aroornimo ee saaka ayaa waxay Maleeshiyadu gudaha ugu galeen xirada tuulada Afurur oo 105 km koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso. Dadka deegaanka ayaa VOA u xaqiijiyay in goobta dagaalka ay ku dhinteen 45 ka tirsan ciidamada daraawishta Puntland iyo 5 ka mid ah milishiyad kal shabaab.
Weerarkii lagu qaaday baarlamaanka dalkaasi Iran iyo qabiga hoggaamiyaha hore ee dalkaasi Ayatollah Ruhollah Khomeini ayaa waxaa laga yaabaa in colaad hor leh uu ku soo biiriyo gobolka Bariga Dhexe oo xiisaday ay hore uga jirtay. Iran 12 qof ayaa lagu dilay weerarkaasi 24 kalena way ku dhaawacmeen kaas oo geysan ka qabaysna iyo 2 qof oo soo midamiyay. Kooxda Daesh ayaa waxay sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. Saraakiisha amniga ee waddankaasi Iran ayaa galinkii dambe ee shalayta waxay yiri qareen ku lug lahaashaha Daesh ee weerarkaasi. Saraakiishu waxay sheegeen in ciidamada ammaanka ee Iran ay dileen 6 ka tirsanayd ragga weerarka soo qaaday, 5 kalena ay xireen isla markaasina ay fashiliyeen weerar kale, iyadoo 2 soo midaamisana ay isku qarxiyeen halkaasi. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hoggaamiyaal dalalka dunida ayaa cambaariyay weerarkaasi.
Xafiiska qaramada midoobay arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in ay heleen warbixino la yaab leh oo muujinaya in maleeshiyaadka ISIS ee Ciraaq ay dileen ugu yaraan 231 qof oo rayid ah, kuwaas oo isku dayay inay ka qaxan magaalada Mosul. Dilalkan la sheegay ayaa waxaa la sheegay inay dhaceen 26-kii bishii May ee na dhaaftay ilaa iyo 3-da bisha Juun aynu ku jirno, waxaana dhammaantood bay ka dhaceen agagaarka xaafadda Al-Shifa, waxaana dadka la toogtay ay ahaayeen dad isku dayay inay ka baxaan meelaha ay haystaan ISIS iyagoo markaasi u qaxaya dhanka ay joogaan ciidamada Ciraaq.
Saddexdii bulood ee ugu dambeeyay waxaa deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliland farabaan ku hayo oo ka dilaacay cudurro ay ka mid yihiin shubanka jadeecada iyo nafaqad darro, kuwaasi oo ka dhashay abaarihii ka dhacay deegaanadaasi. Dad badan ayaa cudurka shubanka uu halkaasi ku dilay. Intii cudurkaasi uu jirana waxa uu xaleelay dad ku dhow 10,000 oo qof, waxaana u dhintay dad kale meelo kala duwan. Meelaha dadka ay ku dhinteen ayaa la sheegayaa in tiradu ay badan tahay. Sida ay xaaladu haddaba tahay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye.
Cudurkan ayaa markii hore ka dilaacay deegaanada ismaamulka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan dhinaca xuduudka Soomaaliland soo xiga, waxaanu xanuunka markii horeysay kasoo gudbay dhinaca xuduudka magaalada Buhoodle, halkaas oo dad tiradoodu kor u dhaaftay 350 qof ay u soo dhaceen xanuunka horaantii bishii Abriil. Sida ay sheegeen halwadanada caafimaadka ee ka howlgeliya cusbitaalka daryeel ee magaalada Buhoodle. Intaa kadib waxaa cudurkani dabayaaqadii bishii hore May uu ka dilaacay xabsiga dhexe magaalada Burco, waxaana u dhintay 3 maxbuus, halka 7,000 qof oo 5 ka mid ah yihiin ilaaladii xabsigana ay u soo dhaceen. Waxaana cudurku sidoo kale ka dilaacay xaafadaha magaalada Burco. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Saleeman Jaamac Diiri ayaa markii cudurkani gobolka Togdheer ka bilaabmay waxa uu VOA uga warramay tirada dhimashada, waxaanu sheegay horaantii bishii May dadka u dhintay cudurkan ay 400 ka noqonayaan inta qof ee cudurka haleelay.
Gobolka Togdheer waxaa ku oran karaya uu saameyn badan magaalada Burco marka laga bilaabo ilaa Buhoodle, ilaa Wirwid iyo ilaa xagan galbeedka Turubsi Xaaji Saalax iyo dhulkan la yidhaah Baliweynta oo dhan wuu ku teedsan yahay. Ilaa iyo xanuunada imika laga daweeyey ama dadka u soo dhacay xanuunkaas waxay gaadhayaan dadka badan 3,600 oo qof. Dadka u dhintay waxay yihiin 139 ee aanu ognahay goobo caafimaadka laga rijistareeyey. Marka dad la odhan karay 400 ayaa u dhimatay. Inta kale waxay lagu guuleystay in amarka Ilaahay lagu badbaadiyey.
Cudurkan ayaa ku sii fiday magaalada Burco, waxaana taasi keentay in ay korodho tirada dadka u haleelay iyo sidoo kale inta u dhimatay, sida warbaahinta u sheegay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi oo wafdi uu ka mid yahay ay ku sugan yihiin magaalada Burco.
3,900 iyo dhowr 7 qof ayaa xanuunkan u soo dhacay magaalada Burco oo xarunta soo booqday ama la keenay xarunta muxuu ahaay karantiinka. Tirada dhimatay waxa weeye waxa xugna lagu siiyay 74 qof inay yihiin.
Cudurkani kuma koobnayn gobolada bariga ee dalka, waxaase u gudbi gobolada galbeedka. Gobolka Awdal waxa uu ka mid yahay gobolada cudurkani ka dilaacay, sida uu horofii oo ay ugu sheegay Mustafa Muumin Muuse, isuduha caafimaadka ee gobolka Awdal.
Laga soo bilaabo 30kii Maarj ilaa maanta oo aan joogno maxay ahayd deedka ay tahay bisha lixaad shanteedii, waxa weeyaan waa waxa asiibay ama nasoo gaaray, waxay gaarayaan nambarkaasi ilaa 800, waa inta gobolka oo dhan uu aafiyay weeyaan. Laakiin waqti xaadirkan aan hadlayno intaan imika hayna kaysaska ee gacanta lagu hayo waa 66 kays.
Waxaanu suduuhu sheegeen tirada dadka u dhintay cudurkan ee gobolka Awdal ay ilaa waqtigaasi ahayd 6 qof. Sidoo kale meelaha cudurkan lagu arkay oo ka dilaacay ayaa waxaa ka mid ah xabsiga dhexe magaalada Buurama. Cudurkan ka dilaacay dalku waxa barbar socday gurmad aan loo kala harin oo ay qayb ka ahaayeen dowladda, xisbiga mucaaradka ee wadani, ganacsatada iyo bulshada rayidka ah. Waxaana xusid mudan dadaalay isugu jira dhaqaale, dawo iyo wacyigelin inay dhalinyaro badan oo ka kala yimid magaalooyinka dalku ay kaga qayb galeen gurmadkaasi. Dhinaca kale, ganacsatada ayaa sidoo kale gurmadkaasi qayb ka ahaa, sida uu VOA u sheegay maamulaha guud ee shirkadaha daafshiil Cabdirashiid Maxamed Ducaale.
Barkhad, sidaad u sheegtay, xanuunkan soo fidaya meelaha qaar ee shubanka ah ee gobolada qaar kusoo badanaya, waad ka warhaysaa meelaha gobolada qaar uu ku batay ama ha noqoto Togdheer ama oo ay Buuhoodle iyo Burcad ay ka mid tahay. Labadaba deeq degdeg aanu gaarsiinay oo ilaa midna waxaanu gaarsiinay Buuhoodle oo kale lacag u goynaysa ilaa 6,000 sayloon, Burcana waxaanu gaarsiinay ilaa 3,000 sayloon. Guud ahaan caafimaadka dhulka Soomaalida ay degto mar walba noqon ka qayb qaadanaa geeska ilaa ka gees isbitaalada imika Muqdisho ugu waaweyn ama Dayna ilaa ha noqdo ama Madiina ha noqdo ama Laasarad ha noqoto, mid aanan ama qalab ka dhisin ama aan dooyin aanan geynin ama aanan ka qayb qaadanay runtii ma jiro. Waan u aragnaa arrimaha caafimaadku inay ganacsatadu meel ay joogaan baa ka qayb qaataan.
Tirada guud ee dadka cudurkan shubabiyoodka haleelay intii uu dalka ka jiray ayaa gaaray dad ku dhow 12,000 oo qof, sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi.
Xanuunkan bulshada ee dibadda gobolkan Togdheer gaar ahaan magaalada Madaxa ka baxsan ku dhacay, dad gaaraya 7,000 iyo 400 oo qof ayaa xanuunkaasi soo riday. Dadkaas intii badnayd way buskadeen, waxa dhintayna waa noognay. 10,000 iyo dheeraad tiro ku dhow 12,000 ayaa wasaaradda caafimaadku la dabaalatay inay ay daweyso oo ay ka kiciso xanuunka.
Sidoo kale xukuumaddu waxay go'aanka soo saartay xakamaynta cudurkan waa kan mar kale wasiirka madaxtooyadu.
Kow, tallaabooyin fiican oo kahortaga. Waxaynu u baahan nahay dadka xanuunku ku dhaco daweyn wanaagsan inuu helo oo la keeno goobaha caafimaadka loogu talagalay. Waxaynu u baahanahay wacyigelin oo ah qorshaha dhow ee xukuumaddu ay ka leedahay cudurkan. Kow, waxaa ka mid ah in nadaafadda guud ahaan xoog la saaro. Xilkaasi wuxuu saaran yahay muxuu ahaa dowladda hoose. Waxaan isla qaadanay wuxuu ahaayey xilligan ardada gobolka Togdheer ee maadaama magaalada xanuunka ku jiro in fasaxii la siiyey la kordhiyo imtixaanaadkii qaran karaa waqti wasaaradda waxbarashada ay dib u dhigto si aynu xanuunka muddo gaaban aynu u dabargoyno.
Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal leenahay meel kastoo aad joogtaan, halkaad wiil lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA, haatana aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Imankana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinteena waxaan ku eegi doonaa khilaafka ka soo ifbaxay dalal carbeed, kuwaasi oo inta badan xiriirkoodii diblomaasiyadeed ay kala noqdeen waddanka Qatar, gaar ahaan dalalka inta badan xiriirka diblomaasiyadeed u jiray waddankaasi oo horkacayo Sacuudi Carabiya iyo dalal kale ay ka mid yihiin dalka Masar. Haddaba khilaafkaasi siyaasadeed ee ka soo ifbaxay dalalka carbeed qaarkood saameyn ma ku yeelan karaa waddanka Soomaaliya haddii aan xal loo helin? Waxaana igala qayb gelaya Nuur Cismaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isaguna bartay sharciga iyo qaynuunka. waxaan su'aasha hore aan siiyay Nuur Cismaan waa taasiir Nuur wala socota todobaadkan Dalal Carbeed ayaa xiriirkii u jiray dalkaasi qadar Soomaaliyana waray ka soo saartay in arrintaasi xal laga gaaro oo dhaadhaad ayay ka iskaartay sida muuqata marka wax saameyn ma ku yeel kara qilaafkaasi Carbeed dalka Soomaaliya
Bismillaahirrahmaanirrahiim culada waadiga iyo dhigisayaasha waad maasantihiin waxa weeyaan calaaqaadkaas xiriirkaas la jiray oo dawladaha Carabta dhexdooda ay u jireen dawladda Qatar iyo wadamada kale oo Masar iyo Mauritania iyo dawlado kale oo laga yaabo inay soo raacaan ay ka mid yihiin waxay ku yeelan kartaa saameyn weyn wadanka Soomaaliya sababtoo ah dawladdeena waxaad moodaa inay ku degdegeen oo ay waliba ay iska dhigeen inay dhaxaad yihiin laakiin barnaamijkan waxaad moodaa siyaasad weyn oo aad u qoto dheer inay jirto oo Mareykanka iyo Sacuudiga ay dabada ka riixayaan dawladda Qatarna de barnaamijka lagu haysto barnaamij sahlan ma ahan oo inay maal geliso ururada argagixisada dhanba lagu haysta
marka
saameyn weyn bay nagu yeelanaysa aad u ballaaran dawladda waxa la rabeeyay inay waxa ka gaabsato
inkastoo ay beenisay dawladda Qatar argagixisada lagu eedeeyay
iyadu way beenisay laakiin waxa laga yaabaa waxyaalo badan in la keeno adiluhu cadeyn in la keeno sababtoo ah iyada lafteedu majlis tacawun bay ka mid tahay dawladda Qatar oo wadamada iskaalmaysiga ku jirta majlis tacawun bay ka mid
tahay
dalalka khaliijiga ka mid tahay laakiin waxa muuqata siyaasad guud oo Sacuudiga iyo Mareykanka ay dabada ka riixayaan inay meesha ku jirto saameyn weyn baana laga yaabaa inay nagu yeelato inagoo wadan yar oo soo koraya hadda oo xataa nalagu eedeeyo inay ururada argagixisada wadankeena ay ka jiraan oo ay ka dagaalamaan saameyn weyn bay nagu yeelan kartaa oo waliba aad waxa weeye laga yaabaa dhinaca dhaqaalihii iyo dhinaca systemki dawliga ah inay saameyn ku yeelato aad bay aniga ila muuqatay
saameyn oo arrintaas waxa leedahay marka Soomaaliya waa caqabad ay ku noqonaysaa
caqabad aad weyn waliba
way wax ugu soo labana waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cali Ciise Cabdiraxmaan isla su'aashaas
xulad waa maasantahay adiga iyo saaxiibka barnaamijka iyo dhageystayaasha iyo baada v o a da haddaan usoo gudbo su'aashaada wax saameyna ma nagu yeelan doonto run ahaantii waxaa la wada sugayay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed bay looga fadhiyey mowqifka ay ka qaadan doonto khilaafka ka soo ifbaxay dalalka Carabta ilaa lix wadan ayaa u jira xiriirka Qatar oo weliba ilaa hadda dowladda kusoo biiraya mowqifka ay ka qaadatana runtii waa mowqif laga wada sugayey oo runtii muujinaysa in ay tahay runtii dad khibrad u leh ay xasaradaha kasoo kordha iyo maaragtay in markasta lagu xalliyo saifilaboodinimo iyo waxyaaba noocaas ah laakiin muddo laga baaraandegay go-aan runtii dowladda Soomaaliya dan u ahna ay ka qaadatay oo ah in arrintaas ay dhexdhexaad ka istaagtay soona jeedisay in arrintaas xal laga gaaray baaq noocaas isu jeedisay marka runaantii wax saameyna ma nagu yeelanayso
oo maxaa u leh sabab marka maxaa u leh maadaama Soomaaliya dalalkii Carabta ay ka mid tahay dalalkii Carabta haddii khilaafaadku sii ragaado oo dhibaatadii ay sii badato marka maxaa ku sababaysay inaysan saameyn ku yeelan
haddaan kuu sheego hal iyo labo Qatar waxaad ogsoon tahay madaxweynaha booqashadii ugu dambeysay inuu kusoo khatimay dalalka Qatar booqashadii ugu horreysayna wuxuu kusoo bilaabay Sacuudi Carabiya haddii marka uu xiriirka u jaro dowladaha Qatar oo runtii
Qatar ugu jiro
Qatar ugu jaro waxaa jira ii sheeg ballanqaadyo iyo iskaashi iyo calaaqaad wanaagsan oo dib ka soo hagaagay yacni haddii marka xiriirka u jaro waxa imaanaysa xiriirkii ay jartay Soomaaliya inaysan wax saameyn Qatar ku yeelan meeshaasina cadaawtinimo ay ka abuuranto runtii Soomaaliya ay maaragtay dhibaato u horseedto marka arrintaas waa arrin kasta la oran karaa inaysan wax saameyn ku yeelan karin maadaama ay caqabad iyo colaad iyo cadaawad abuuranto
marka waxa la boqoshay garoobaysay madaxweynaha oo Qatar ku tagay hadda ma ahan laga marka in Soomaaliya ay ku degdegto inay
waa kumaysan degdegin arrintaasna waxa keentay fikirsashada ay ka fiirsatay in aysan la mid noqon dalalka Qatar xiriirka u jaray waa dareemaysaa oo hadii ay ku biiri lahayd hawada Soomaaliya mayse isticmaasheen marka taa waxay ku tusinaysaa in dawladdu ay runtii aad iyo aad khubaro ay maartay u fariisteen arrintaas waxa looga mahadcelinayaa ay tahay
way oo uu soo laabanay Nuur Muxan markaad fiirisid arrintan hadda soo baxday oo Carabta dhexdeeda ah Soomaaliya wadan dhowr maaragtay 20 sano dhibaato ku jiray burbur ku soo dhex jiray waaye inta badan dalalka khaliijka markii laga hadlayana Sacuudiga قدر إمارات كصومالي ويكتر سنتان مركا ما دام دقال أهان صومالي انت بدل يكتر سنيهين دلال كاستي حدد فيرسي محي مركا عقبته كيمانك
محاويان ورطا عقبته كيمانك مركا كوباد ورطا دولد قدر إنه xiriir ama ganacsi ama siyaasadeed oo weyn oo la leenahay ma jiraan oo hadda dawladda Soomaaliya xiriir calaaqo oo weyn oo saas u buuran oo la buuboonin kara ma jiraan laakiin waxa jirta dawladda Saudiiga iyo Mareykanka barnaamijkan ay wada wadaan oo adduunka dhan ay ka wadaan oo madaxweynuhu markuu Mareykanka markii koowaad ku soo booqday Saudiiga oo safarradiisa koowaad uu ku bilaabay haduu booqday isla markiiba waxa moodaa barnaamijkan inuu soo ka dambeeyo innagana waxa danta noogu jirta dawladda Imaaraadka iyo dawladda Saudiiga inuu calaaqo toos ah inuu la leenahay oo xiriir naga dhaxeeya laakiin dawladda Qatar way naga dadban tahay iyadoo naga dadban hadii waxan analyze waxa lagu sameeyaa siyaasadda markii oo leeyahay ururada argagixisada oo Daacish iyo Al-Shabaab iyo Boko Haram iyo ururada siyaamaal galiye way wax laga hadlay oo Saudiiga iyo Mareykanka waxyaalaha ka dib wada hadlay waxa kamida ururada adduunka hadda finada ka hoynaya ka wada iyo maal galiye markaas dawladda
Qatar salka la galiya oo salka la gashay leedahay
salka waxay la gashay dawladda Qatar marka iyadii oo barnaamijkaas aad u ballaaran
dawladda waxa la arintii
innagiina dhaxdeeniba ay ka jirto argagixisada dhaxdeena ay ka dagaalamayso qaraaxyadii wixii Iraq laga sabeeyay wixii Pakistan laga sabeeyay waddanka Soomaaliya laga sameeyo ay ka socoto
marka hadii wax laga qabanayo waxa leedahay Soomaaliya
hadii wax laga qabanayo inaga waxa la rabay in la yiraahdo anagu waa inta sana Saudiiga iyo Carabiga lagu minjadootay wadamada khaliijka oo waxba aan dhexdhexaad la iska dhigine dawladdu ay toos u ataagto tirada anagu Mareykanka iyo Saudiiga danta noogu jirtaa waxdana noogu ma jirtaa dawladda qadar xiriirkan u jareen anagana hawadanadana ma soo isticmaali karaan mana iman karaan in isticmaashaada
oo arintaas ka fiiraan ee dalalka
runtii taa mid ka duwan qaba waxaad ogsoon tahay dawladda Qatar iyo dawladda Soomaaliya waxay kala saxiixeen heshiis markuu madaxweynaha ee madaxweynaha Farmaajo oo booqday dalka Qatar haddii waxa jira dalalka Saudiiga iyo Qatar golo wasiirro ama xubno dawladda mataraya runtii la rabo in la dhaqan geliyo heshiiskii labadaas dawlado ay kala gaareen marka Soomaaliya dan ugu ma jirto maana walba dalal isfursanay waxa ku fashilmay dawladdi tan ka horeysay oo ku degdegtay xiriirkii loo jaray Iran marka arintaas waxay ku tusinaysaa in dawladdu ay maaragtay maadaama tadabiir 20 sano ay tahay dawlad runtii dawlad aan ka jirtay in maanta danteeda ay fiirsato aysan dawladaha sunka weyn ee carabeed aysan ku dhex milmin mowqifka ay qaatana waa runtii mowqif ay maaragtay in badan ay muxuu ay sheegay kamera dhali doonto
laakiin marka aad fiiriso dawladda Qatar oo kale dalalkan waxay ku eedeeyeen inay maal geliso oo ra'al geliso Soomaaliya waxa uu qabtay dibaatooyinka ka jira inta badan oo hadda socda waa arrimahaasi ku maaragtay ku tacalluqo waxyaabo ku tacalluqo marka maxaa marka ii sheeg dawladda Qatar ay isku leedahay lagu eedeynaya inay arrintan ka dambeyso
qodobada waxa ugu badan maalgelinta ururada islaamiga ee ka jira dalalka islaamka sida qolooyinka ka dagaalama maxuu ahaa ii sheeg Yemen qolada ka dagaalanta Masar ixwaan muslimiinka iyo daa iyo shabaabka Soomaaliya iyo in ay markas ka kulayihiin xarunta dawladda Qatar ee qolooyinkan daalibaanka iyo taageerida Hamas iyo hambalyantii Xasan Ruxaani markuu xilka ku guuleystay oo u hambalyeeyay qodobo noocaas ah lagu haystaa haddii waxa uu waxa ogsoon tahay in Turkiga iyo Kuwait ay xad diblomaasiyadeed ay galeen marka arintaas waxaan is leeyahay maadaama Turkiga iyo ay galeen wax badan oo la sheegayna ay beenobayaan wax badan oo runtii lagu eedeynayana runtii xaddu bilmaasiid laga gaari doono
marka dad fiiris marka arrimaha soo dhal caqabadsu kuma laqanayso Soomaaliya
Soomaaliya arrintaas ma qusayso Soomaaliya wixii gudaheeda ayaa qusaya halkii danteedana meeshii ugu jirtana way garowsatay inay arrintaas mowqif dhexdhexaadnimo ka qaadato ayadaas ayaa muxuu ahaa ii sheegay ay kamir dalinaysaa waayo laba qof hadii codka aasiisana uu saameeyeen hadda codka u diidan uu saameeyeen inaad ka dhexdhexaadsataa ayaa
aadan maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Nuur Cismaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isaguna bartay sharciga iyo qaynuunka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafna xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho noogu soo diyaariyay markana waa xubintii weydii dhaqtarka Ibraahin Xasan Daanduray
waxaan ku guda jirnaa bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadka ayaa kadib markay ugu taan waajibaadkooda soonka ay iyagoo faraxsan ay afuraan, iyadoo dadka qaar ay ku afuraan cuntooyin badan oo noocyo kala duwan ah. Dr. Xuseen Abshir waxa uu ka mid yahay dhaqaatiir Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, wuxuuna ka hadlayaa guud ahaan faa'iidooyinka soonka iyo saameynta caafimaad ee cuntooyinkaasi la cuno.
Ilaa iyo dadkii ilbaxnimooyinkii ugu horreeyay bini'aadamka ayaa ogaa soonka inuu caafimaad yahay. Waqtiyadan dambe baaritaamo fiican oo saxa oo la sameeyey oo wax kasta la cabiri karo ayaa jirta oo wadamada reer galbeedka laga sameeyey. Waxaa jirta intaas oo kutub ah ayaa laga qoray saameynta soonka uu ku yeelanayo caafimaadka. Waxaa dhammaantooda isku raaceen qofkii maaragta caafimaad qaba inay tahay inuu soomo. Waxay ku taliyeen dhakhaatiirtu ay soo jeediyeen sanadkiiba in 4 bari laga soomo, bishiiba waxay soo jeediyeen in ugu yaraan 3 maalmood laga soomo. Waxay leeyihiin faa'iidada koowaad oo soonku u leeyahay caafimaadka waxay tahay uu nasanhayaa jirku. Cuntadii uu process garayn jiray oo ka shaqayn jiray oo uu kala waday ayuu ka nasanhayaa. Xilligaas hadaba nasashada jirku u galahayo waxa u suurtagalaysa wax allaale wixii sun ahaa, wax allaale wixii wasakh ahaa ee jirka ku aruuray intii uu hore cuntada u cuni jiray ayuu sistamku nadiifinayaa. Waxaa la leeyahay shaqadaas nadiifinta ah oo jirka oo la nadiifinayo waxaa la ogaaday oo ay dhakhaatiirtu ku gaareen gunaanad ahaan ilaa iyo 27 cudur inuu wax way daawo u yahay. cuduradaas waxaa ka mid ah cudurada kansarka dilaaga ah. waxaa la ogaaday in dadka hadday soomaan burooyinka qaba burooyinka inay soo yaraanayso, inay faafitaankeedu inuu hakanayo. waxaa ka mid ah cudurada dhiigkarka, qofka hadduu soomo waxaa la ogaaday inuu dhiiggiisu inuu soo degahayo. waxaa ka mid ah sonkorta, waxaa ka mid ah cudurada maaragtay xasaasiyadda iyo kuwa maaragtay ka dhasha difaaca jirka oo khaldama. jirooyinkaas oo dhan ayaa ka mid ah. marka waxaa la leeyahay oo aan shaki ku jirno oo la isku raacay qofka xamili kara inay caafimaadkiisa dan ugu jirto inuu soomo wax yar xataa hadduu cuno xataa faa'iidadii soonka heli maayo. marka taas waxa weeye waxa aayadda qur-aanka ay noogu caddahay marka la leeyahay anta suumu khayru lakum, inaad soontaan khayr baa idinkugu jira. ilaahay marka run buu ku sheegay arrintaas. marka haddaba in badan dadka soonka waxaa ka haleeya habka cuntada u cunayaan ayaa waxa weeye ka hor istaagta faa'iidadii soonka ay ka heli lahaayeen. nasiib darro waxa ah dadku inay cuntada iska badiyaan, marka waxa weeye afurahayaan cunto fara badan oo waxa weeye intii hore ay cuni jireen ka badan inay cunaan xilliyadaas. taas waxa weeye faa'iidadii soonka laga helaa ayaa wax weyn u dhimaysaa. cuntada waxaa la rabaa number 1 horta in la iska yareeyo oo cunto badan la cunin. hal mar haddaa waxa weeye aad baahi beesho waxaa la rabaa inaad iska joojiso cuntada. sidoo kale cuntooyinka waxaa daran oo shiilan xilliga 4ka cunto in shiilan sida sambuuska iyo burka shiilan iyo waxyaalaha shiilan oo dhan wax caafimaadka u fiican maaha. qofka waxay ku kicinayaan gaas.
haddaba waa kuwa cuntooyinka ku habboon inuu qofku qaato maadaama maalintii oo dhan uu soonaa. waa kan mar kale Dr. Xuseen Abshir.
waxaa la rabaa qofku inuu cuno cunto karsan, wax karsan hilib maraq hadday tahay bariiska waxaas oo dhan waxaa la rabaa wax karsan inay yihiin. waxyaalaha fiican waxaa la sheegay oo la isku wada raacsan yahay timirtu inay ka mid tahay, in maaragta qofku inuu biyo cabo inay muhim tahay si maaragta waxa weeye dehydrationkii ama biyihii ku yaraaday jirka si looga soo kabsado inay tahay in 4ka lagu bilaabo. kabacdi waxyaalo jirjilicsan in la cuno oo khafiif ah sida mushaalida oo kale, waxaas jirjilicsan oo khafiifka in la cuno. sidoo kale xilliga suxuurta waxaa maaragtay aad loo ammaanay fruits in lagu maaragtay suxuurto khudaarta sida waxa weeye cambaha oo kale, balmada ha noqoto, tufaax ha noqoto, qare ha noqoto, waxyaalahaas fruitska inay wax ugu fiican wax lagu saxuurto oo maalintaas qofku uu raaxo dareemayo aduu qudartaas aduu ku saxuurto maalintaas qofku wuxuu dareemaya calooshiisa raaxo ka dareemaya laakiin cunto culus oo suuga la qofku haduu ku saxuurto waxa way maalintaas uu jirranaya gaas waa ku kacahaya culays uu dareemaya waxyaalo carbohydrates badan leh haduu cunana baahida uu ka sii qaadahayaaba oo arintaas waxay keenaysaa in bankariyaaskiisa uu soo daayo dhacaanka insulinka la yidhaahdo oo aada u fara badan sokorti waa jirkiisa aada u dhacaysa baahi saa'id uu dareemahaya madax xanuun waa ku kacahaya qofka tabar daru dareemahaya dadka qaarkood sidii wax maaragtay oo suuxsuuxahaya camal ayaa laga yaabaa inay suuxaanba marka dhibaatooyinkaasoo dhan waxaa looga kabsan karaa cuntada in layska yareeyo
waxaa jira dad badan oo qaba xanuunka gaaska oo sooma markastana ka cawda xanuunkaasi maxaa haddaba ay ku bedelan karayaan cuntooyinkan aan habooneyn in lagu afuro
waxaan isbitaalada ku aragnaa xilliga soonka dadka gaaska ka cabanaya ayaa aad iyo aada u fara badan waxyaalaha ugu badan aan aragnaba waa dad markay soomeen uu gaas ku kacay oo ka sheeganaya xanuun boga ah oo lalabo iyo matan ka sheeganaya tabardarro haddaba waxa weeye dadkaas waxaan u sheegaynaa waxa ku kicinaya waa cuntada oo ay si khaldan u cunayaan waxa maaragtay basbaas kale waxyaalahaas inay iska ilaaliyaan
intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa weydii dhakhtarka intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhakhtarka weydii ibraahim xasan daanduri halkaad kala socotaana waa v o a washington haye ibraahim maxaa noo xiga
dhegeystayaasheena waxaan usoo qabanaynaa falastiin anagoo ku jiro bisha barakeysan ee kheyrka badan ee ramadaan qasiidadan
عشاق المصطفى ناديكم تحدون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى ناديكم تحدون بالغفران وكرروا في ذكره وسلموا فالذكره يسأل للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني إن المحيط من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان صلى عليه
hagaaga dhegeystayaal qasiidadaasi naba ammaanka ah ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenna ee galabnimo waxaa wadadiladan kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daanduray inta aan mar kale hawada ku kulmi doonnaa waa bahda v o a iyo anagoo idinleh sidaa iyo nabadgelyo